Θα ασχοληθούμε λοιπόν σήμερα με το θέμα της θεοπνευσίας, της αξίας και της κρίσεως της Αγίας Γραφής. Και όπως βλέπετε εδώ κουβάλει σε πολλά βιβλία, πέρα τα δούμε, από κάθε βιβλίο χρειάζομαι κάτι, αλλά δεν έχω προτυπικό στο σπίτι μου για να τα παίρνω και αναγκάστηκα και τα πήρα όλα εδώ μαζί μου. Θα δούμε λοιπόν καταρχήν το πρόβλημα της θεοπνευσίας της Αγίας Γραφής. Και το θέμα αυτό έχει πολύ μεγάλη σπουδαιότητα, διότι μας καθιστά από την αρχή σαφές ότι η Αγία Γραφή δεν είναι ένα κοινό ανθρώπινο βιβλίο, διότι υπάρχει αυτή η άποψη σε πολλούς απίστους, αθέους, ότι όπως τόσα άλλα βιβλία, έτσι και η Αγία Γραφή είναι ένα κοινό βιβλίο, ανθρώπινο βιβλίο, και όπως υπάρχουν του κόσμου οι συγγραφείς που έχουν γράψει άλλα βιβλία, επίσης και οι συγγραφείς των βιβλίων της Καινής Διαθήκης είναι όπως οι άνθρωποι συγγραφείς. Και αμφισβητούν πολύ αυτόν τον θεϊκό χαρακτήρα της Αγίας Γραφής και τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Ιδιαίτερα μάλιστα στον χώρο του φιλελευθέρου προτεσταντισμού, της αρνητικής κριτικής, όπως θα δούμε στη συνέχεια, που κυριάρχησε στην Ευρώπη μετά τον διαφωτισμό, αυτόν τον, θα πω βαριά λέξη, δεν πειράζει, αυτόν τον καταραμένο διαφωτισμό, τον οποίο μας παρουσίασε στα σχολεία μας εδώ ως ευλογία, Κοραής και όλοι οι άλλοι, και Δημαράς τις ημέρες μας. Εξαιτίας λοιπόν αυτού του ορθολογιστικού διαφωτισμού, ο φιλελεύθερος προτεσταντισμός, θεολογία, ομολογία προτεσταντισμός, εισηγήθηκε όπως θα δούμε ορισμένες θεωρίες για τη θεολογία, οι οποίες την κατεβάζουν από το κύρος στο θεϊκό της και την κάνουν απλώς ένα ανθρώπινο βιβλίο. Από την αρχή λοιπόν η θεοπνευστία της Αγίας Γραφής μας αφήνει να καταλάβουμε η λέξη θεοπνευστία, ότι η Αγία Γραφή δεν είναι κοινό βιβλίο το οποίο έγραψαν άνθρωποι συγγραφείς, ούτε αποδίδει ανθρώπινες σκέψεις και ανθρώπινες αλήθειες, αλλά ότι μέσα στην Αγία Γραφή ομιλεί ο ίδιος ο Θεός. Η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, ο ίδιος. Και ότι ουσιαστικά συγγραφεύς της Αγίας Γραφής είναι ο ίδιος ο Θεός. Ότι τα βιβλία της Αγίας Γραφής γράφτηκαν κατέμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Άλλωστε η λέξη θεοπνευστία, αν την αναλύσουμε τα συνθετικά της, σημαίνει ότι έπνευσε ο Θεός. Ενέπνευσε ο Θεός του συγγραφείς. Και κατέμπνευση του Αγίου Πνεύματος ελάλησαν οι συγγραφείς και έγραψαν οι συγγραφείς. Άλλωστε για το θέμα αυτό υπάρχει μαρτυρία μέσα στην ίδια την Αγία Γραφή. Στην επιστολή Β. Πέτρου λέγεται εκεί ότι υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι του Θεού άνθρωποι, υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι. Και επίσης ο Απόστολος Παύλος στην Β' προς Τιμόθεον επιστολή, θα το δούμε αυτό λεπτομερέστερα ίσως, λέει πάσα γραφή θεόπνευστος. Η ίδια η Αγία Γραφή μαρτυρεί για τον εαυτό της πως είναι θεόπνευστη. Είναι λοιπόν η Αγία Γραφή γραμμένη κατέμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Είναι θείος λόγος και όχι ανθρώπινος λόγος. Και βέβαια για όσους δεν έχουν πολύ πίστη και κινούνται σε χώρους αρνητικούς και σε χώρους ανθρώπινους, θα μπορούσε κανένας και με άλλα επιχειρήματα να δείξει ότι η Αγία Γραφή δεν είναι ένα κοινό βιβλίο, ένα κοινό ανθρώπινο βιβλίο, όπως παραδείγματος χάρη οι πατέρες της Εκκλησίας απολογούμενοι και παρουσιάζοντας την θεότητα του Χριστού, δεν προσπαθούν να αποδείξουν την θεότητα του Χριστού με βάση την Αγία Γραφή, τι λέει η Αγία Γραφή, αλλά παρουσιάζουν και λογικά, απολογητικά επιχειρήματα. Λέει παραδείγματος χάρη ένα επιχείρημα, να θυμηθώ από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, υπάρχει κανένας άνθρωπος ο οποίος κατάφερε να κάνει αυτό που έκανε ο Χριστός. Να αλλάξει σε διάστημα μιας δύο δεκαετιών ολόκληρο τον κόσμο. Ποιος κατάφερε από τους φιλοσόφους, από τους κοινωνιολόγους, από τους στρατηγούς, από τους στρατηλάτες να αλλάξει την πνευματική μορφή του κόσμου και μάλιστα να την αλλάξει όχι υποσχόμενος και κολακεύοντας τα πάθη και τις επιθυμίες των ανθρώπων. Οι πολιτικοί όλοι έρχονται και μας κολακεύουν. Θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε εκείνο, σύμφωνα με τις επιθυμίες μας. Ο Χριστός ήρθε εναντίον των επιθυμιών μας. Μην κάνετε αυτό, μην κάνετε εκείνο, στενή και τεθλιμμένη η οδός. Και ένα τόσο αυστηρό κήρυγμα, με αυτό το κήρυγμα, το οποίο δεν είναι ελκυστικό και ρεαλιστικό, άλλαξε τη μορφή του κόσμου. Και μάλιστα με ανθρώπους αγραμμάτους, με ένα επιτελείο ανθρώπων αγραμμάτων. Λοιπόν, αφού δεν μπόρεσε κανένας άνθρωπος μέχρι τώρα να κάνει κάτι τέτοιο, δεν σημαίνει πως το έργο αυτό δεν είναι ανθρώπινο. Και πως αυτός ο οποίος το επετέλεσε δεν είναι άνθρωπος, αλλά είναι θεϊκός, είναι κάτι παραπάνω από άνθρωπος. Το ίδιο λοιπόν περίπου συμβαίνει και με την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή πραγματικά είναι ένα μοναδικό βιβλίο. Δεν υπάρχει άλλο βιβλίο στην ιστορία της ανθρωπότητας σαν την Αγία Γραφή. Έβλεπα αυτές τις ημέρες μία στατιστική, η οποία λέει ότι από το 1815 μέχρι σήμερα, μέχρι το 1988, ξέρετε πόσα αντίτυπα της Αγίας Γραφής έχουν κυκλοφορήσει και έχουν πουληθεί. 2,5 δισεκατομμύρια αντίτυπα. Τι είναι ο συγγραφέας τα έργα έχουν βρει. Γράφουμε οι συγγραφείς βιβλία, τις πιο πολλές φορές τα γνωρίζουμε, άχρηστα είναι, ή μένουν στις αποθήκες. Και σπανίως μερικοί συγγραφείς δημιουργούν κάποια έλξη, αλλά ποτέ δεν έχει φτάσει κανένα βιβλίο η κυκλοφορία σε αυτό το αστρονομικό ρεκόρ. 2,5 δισεκατομμύρια αντίτυπα. Και έχει μεταφραστεί επίσης, και αυτό είναι μοναδικό, σε 1,800 γλώσσες. Κανένα άλλο βιβλίο, 1,800 γλώσσες έχει μεταφραστεί η Αγία Γραφή. Το σημαντικότερο δε είναι ότι η Αγία Γραφή έχει την μοναδική επιρροή και επίδραση στον πολιτισμό της ανθρωπότητας. Κανένα άλλο βιβλίο δεν επέδρασε πνευματικά και πολιτιστικά τόσο όσο επέδρασε στη ζωή των ανθρώπων η Αγία Γραφή. Ομένως, και μόνο αυτά τα ανθρώπινα στοιχεία, αν κρίνει κανείς, βλέπει ότι η Αγία Γραφή είναι κάτι άλλο. Προέρχεται από τον Θεό, δεν είναι σκέψεις ανθρώπινες αυτά που λέει η Αγία Γραφή. Είναι όλο η Αγία Γραφή. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία, μπορεί κανένας να βρει μέσα από την Αγία Γραφή και από τους πατέρες της Εκκλησίας του κόσμου τα κείμενα από τα οποία προκύπτει ότι πραγματικά η Αγία Γραφή δεν είναι έργο ανθρώπινο, αλλά γράφει από τον ίδιο τον Θεό. Θα δούμε τώρα. Και ενώ συμφωνούν όλοι σε αυτό στην παράδοση της Εκκλησίας μας, ότι η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού και ότι γράφτηκε κατέμπνευση του Αγίου Πνεύματος, υπάρχουν ορισμένες διαφοροποιήσεις ως προς την έννοια και ως προς τον τρόπο που έγινε αυτή η θεοπνευστία. Πώς έγινε, πώς ενέπνευσε ο Θεός αυτούς τους συγγραφείς να γράψουν τα βιβλία αυτά. Και έχουν διαμορφωθεί εδώ ορισμένες απόψεις και ορισμένες θεωρίες, και βέβαια δεν θα υπήρχε ο λόγος να κάνουμε λόγο εμείς για αυτές τις θεωρίες. Να αναφερόμαστε εμείς αυτές τις θεωρίες για την έννοια της θεοπνευστίας, αν δεν έχουν φτάσει μέχρι τις εποχές μας ορισμένες προβληματικές, εξαιτία των οποίων ακόμη και θεολόγοι και στις θεολογικές σχολές διδάσκουν πράγματα διαφορετικά από ό,τι διδάσκει η Εκκλησία. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε αυτή την αναφορά στις θεωρίες περί της θεοπνευστίας. Μία λοιπόν πρώτη θεωρία που προσπαθεί να ερμηνεύσει τον τρόπο της θεοπνευστίας της Αγίας Γραφής, την έννοια της θεοπνευστίας της Αγίας Γραφής, είναι η λεγόμενη μηχανική θεωρία. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, τα λέω πολύ απλά, σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, οι συγγραφείς των βιβλίων της Καινής Διαθήκης, όταν εδέχθησαν την επιφύτηση και την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, έχασαν τη δική τους την προσωπικότητα. Δεν ενεργούσαν πλέον αυτοβούλως, μηχανικά. Και η χάρη του Θεού μηχανικά, εξωτερικά ήρθε και αυτοί ήταν απλώς τίποτε. Αυτή η όργανα. Δεν είχε καμία δική τους αυτενέργεια. Αυτή είναι η μη. Η οποία μάλιστα φτάνει μέχρι το σημείο να δέχεται ότι επειδή έγινε έτσι εξωτερικά αυτή η έμπνευση του Αγίου Πνεύματος και οι συγγραφείς απλώς ήταν όργανα, τη στιγμή εκείνη δηλαδή δεν λειτουργούσαν ως άνθρωποι, ούτε η βούλησή τους, ούτε ο νους τους, τίποτε. Έχασαν τις δικές τους τις δυνάμεις και ενεργούσε μόνο ο Θεός, μηχανικά. Συνδέεται δε αυτό με την άποψη ότι ό,τι υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή είναι θεόπνευστο ακόμη και το γράμμα. Μέχρι και του γράμματος φτάνει η θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Είναι θεόπνευστα ακόμη και τα γράμματα και οι συλλαβές είναι θεόπνευστα. Αυτή είναι η λεγόμενη μηχανική θεωρία, η οποία βέβαια στην αρχαία Εκκλησία είχε διατυπωθεί από το κίνημα του Μοντανισμού, ο οποίος Μοντανός, όπως όλοι θα ενθυμούμαστε, είχε δημιουργήσει ένα πνευματοκρατικό σύστημα με οπαδούς, άνδρες και γυναίκες, ιδιαίτερα γυναίκες ενθουσιαστικών τάσεων, οι οποίες δήθεν κατελαμβάνοντα από το Άγιο Πνεύμα ερχόταν σε έκσταση και έκαναν τρέλες. Όπως σήμερα το κίνημα αυτό υπάρχει σε πολλούς πεντηκοστιανούς. Σε πολλές πεντηκοστιανές ομάδες σήμερα μαζεύονται εκεί και μετά από ορισμένες κινήσεις εκστασιάζονται εκεί και δήθεν καταλαμβάνονται από το Άγιο Πνεύμα, χάνουν την προσωπικότητά τους και ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Εγώ πριν από μερικά χρόνια στο Πανεπιστήμιο επάνω του Ασανσέρ ανεβαίνοντας στην Βρετανία, με συνήλυσε ένας διοικητικός υπάλληλος, του οποίου η γυναίκα παρεσύρθησε τέτοιου είδους πνευματιστική κίνηση. Και μου έλεγε, πάτερ, πήγα κάποτε να παρακολουθήσω και δεν ξέρετε, λέει, τι γίνεται εκεί, σαν μενόμενες. Έρχεται δίθεν το Άγιο Πνεύμα, το οποίο καταλαμβάνει, χάνουν την αίσθηση της λογικής και εκεί μέσα λένε και κάνουν άρρητα ρήματα. Αυτή λοιπόν την άποψη περί του ότι έρχονται σε έκσταση, χάνουν τον εαυτό τους, τα λογικά τους, τη θέλησή τους, τη συγγραφής, την διατύπωσε πρώτος ο Μοντανός στην αρχαία εκκλησία. Και στις ημέρες μας, τον καιρό μας και λίγο πιο μπροστά, αυτή την άποψη, τη μηχανική, περί του ότι ενεργεί το Άγιο Πνεύμα και αχρηστεύει τους συγγραφείς, τους αχρηστεύει, που είναι απλά όργανα, άβουλα όργανα, χωρίς νου και χωρίς θέληση, την δέχτηκε ο αρχαίγονος Προτεσταντισμός, ο Λούθυρος και οι άλλοι Προτεστάντες, την δέχτηκαν, και είναι προφανές για ποιο λόγο δέχτηκαν αυτήν την θεωρία, την μηχανική, περί του ότι η θεοπνευματική του γράμματος, για να εξυψώσουν την Αγία Γραφή. Επειδή οι Προτεστάντες είναι σόλα σκριπτούρα, μόνο Αγία Γραφή, τίποτε άλλο, όχι Εκκλησία, γι' αυτό νόμισαν πως δίνουν κύρος στην Αγία Γραφή, αν πούν ότι ακόμη και τις λέξεις, και τις λέξεις τις έχει κάνει ο Θεός. Οι λέξεις δεν είναι των συγγραφέων, του Ματθαίου, του Λουκά, αλλά και τις λέξεις ακόμη τις έχει γράψει ο Θεός. Τόσο Αγία είναι η Αγία Γραφή. Έχουμε λοιπόν αυτήν την μηχανική θεωρία, η οποία στην προσπάθειά της να τονίσει τον θεϊκό χαρακτήρα της Αγίας Γραφής, διατυπώνει αυτήν την ακραία άποψη περί της θεοπνευστίας, ότι οι συγγραφείς είναι άβουλα όργανα του Αγίου Πνεύματος, κάνουν το νου, την βούληση και τη θέλησή τους. Αυτήν την θεωρία όμως την επέκρινε και η παράδοσή μας. Ο Μέγας Βασίλειος, παραδείγματος χάρη, για να σας πω ένα μόνο παράδειγμα εδώ, αντιδρά έντονα σε αυτήν την άποψη ότι οι συγγραφείς χάνουν το νου τους και τα λοιπά και τη λογική τους και ενεργεί μόνο το Άγιο Πνεύμα και περιποιεί τους έκσταση. Θα σας διαβάσω μόνο εδώ κάτι από τον Μέγα Βασίλειο και από την παράδοσή μας, γιατί οι πατέρες είναι οδηγοί μας. Και λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος: «Φασί δέτινες εξαιστικότας αυτούς προφητεύειν». Ισχυρίζονται μερικοί ότι οι προφήτες παθαίνουν έκσταση όταν προφητεύουν. «Επικαλυπτωμένου του ανθρωπίου νου παρά του πνεύματος». Το ότι ο ανθρώπινος νους καλύπτεται, ξαφανίζεται από το Άγιο Πνεύμα. «Τούτο δε παρά την επαγγελία νεστή της θείας επιδημίας, έκφρονα ποιήν των θεόληπτων και ότι πλήρης γεύωνε των θείων διδαγμάτων, τότε και της οικίας εξίσταστε διανοίας, και άλλους μεν ωφελούντα δι' αυτού, αυτόν δε της εκ των ιδίων λόγων απολύπεστε ωφελίας». Λέει το περίεργο εδώ, πως είναι δυνατόν να τα χάνει κανένας, ο νους του να χάνεται και ο ίδιος να ωφελεί άλλους με αυτά τα οποία γράφει και λέει, ο ίδιος όμως να μην ωφελείται, αφού είναι σε έκσταση. «Όλος δε τι να λόγον ακόλουθεν έχει εκ του της σοφίας πνεύματος με μηνότη παραπλήσεων γίγνεσθε και εκ του της γνώσεως πνεύματος το παρακολουθητικό να αποβάλλει». Πώς είναι δυνατόν το Άγιο Πνεύμα λέει να φέρει σε κατάσταση εκστάσεως και μανίας? «Αλλούτε το φως τη φλότητα εμποιεί, αλλά την εκφύσεως εν υπάρχουσαν ορατικήν δύναμην διεγείρει. Ούτε το πνεύμα σκότωσιν εμποιεί τες ψυχές, αλλά προς την των νοητών θεωρίαν, των από των της αμαρτίας κυλίδων καθαρεύοντα νουν διανύστηση». Λέει λοιπόν ότι το Άγιο Πνεύμα όχι μόνο δεν καταργεί τον νου του ανθρώπου, αλλά τον ενισχύει και τον φωτίζει πιο πολύ και τον δυναμώνει πιο πολύ. Ιδιαίτερα μάλιστα αν ο νους αυτού του ανθρώπου, αν αυτός ο άνθρωπος καθαρεύει και από την αμαρτία. Όταν ο άνθρωπος έχει καθαριστεί από την αμαρτία, όχι δεν χάνει τα λογικά του, όταν έχει έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, αλλά τονώνονται πιο πολύ οι γνωστικές τους δυνάμεις. Οι συγγραφείς λοιπόν των βιβλίων της Καινής Διαθήκης όχι μόνο δεν χάνουν την αίσθηση, τον νου και τη θέλησή τους, αλλά τονίζονται και τονώνονται όλα αυτά σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας. Απέναντι λοιπόν σε αυτήν την μηχανική άποψη, η οποία θέλει τους συγγραφείς άβουλα όργανα, η Εκκλησία μας διδάσκει πως συνεργούν οι συγγραφείς και ότι οι ίδιοι μετέχουν και χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους, τη μόρφωσή τους. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και διαφορά. Διαφορετικά γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, διαφορετικά γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, διαφορετικά γράφει ο Ματθαίος, διαφορετικά γράφει ο Λουκάς. Αυτό σημαίνει πως προσφέρουν όλοι τα ανθρώπινά τους στοιχεία και επί τη βάση της μορφώσεως την οποία έχουν όλοι οι συγγραφείς, εκφράζουν αυτά τα οποία το Άγιο Πνεύμα τους καθοδηγεί να πούν. Δεν χάνεται ο ανθρώπινος χαρακτήρας. Αυτήν τη διδασκαλία της Εκκλησίας προσπάθησαν να την διατυπώσουν κατά ένα άλλο τρόπο ορισμένοι άλλοι, οι οποίοι διατύπωσαν την λεγόμενη δυναμική θεωρία, η οποία όμως δυναμική θεωρία δεν γίνεται δεκτή. Θα σας πω ποια θεωρία γίνεται δεκτή. Και αυτήν την θεωρία την δυναμική την αποδέχεται και από τους δικούς μας εδώ τους θεολόγους ο καθηγητής Τρεμπέλας, όπως επίσης και από εμάς τους συγχρόνους εδώ θεολόγους, από ό,τι είδα, το καθηγητής Σάκος, το συγγραμμάτι. Τι είναι αυτή η δυναμική θεωρία? Αυτή τη δυναμική θεωρία είναι περίπου η εξής, λέει αυτή η δυναμική θεωρία. Η θεοπνευστία είναι έκτακτος και μοναδική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος επί τους ιερούς συγγραφείς. Εμποτίζουσα μεν και πληρούσα την θέληση και διάνοια και των όλων άνθρωπων αυτών, μη καταλύουσα όμως την ανεξαρτησία και αυτενέργεια της προσωπικότητος αυτών, αλλά εξυψούσα και ιονή μεταμορφούσα αυτήν, ώστε να δύναται να συμμετάσχει και να συνεργήσει εις το θείον έργο της συγγραφής των βιβλίων της γραφής. Και φαίνεται καταρχήν ότι αυτή η δυναμική θεωρία είναι σωστή, διότι λέει ότι κρατούν οι συγγραφείς την προσωπικότητά τους, μη καταλύουσα όμως την ανεξαρτησία και αυτενέργεια της προσωπικότητας αυτών, αλλά εξυψούσα και ιονή μεταμορφούσα ταύτην, ώστε να δύναται να συμμετάσχει και να συνεργήσει εις το θείον έργο της συγγραφής των βιβλίων της γραφής. Μετέχουν οι συγγραφείς. Παρά τα αυτά, αυτή η δυναμική θεωρία συναντά κριτική από ορθοδόξου πλευράς, δικαιολογημένη κριτική, διότι δεν γίνεται δεκτό απολύτως αυτό που λέει ότι η θεοπνευστία είναι έκτακτος ειδική και μοναδική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος επί τους ιερούς συγγραφείς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε κάποιες ορισμένες στιγμές εκτάκτος, δηλαδή οι Απόστολοι όταν έγραφαν δεν στηριζόταν σε αυτήν την χάρη του Αγίου Πνεύματος την οποία είχαν από την Πεντηκοστή, η οποία υπάρχει στην Εκκλησία, μονίμως η χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά εκτάκτος, όταν επρόκειτο να γράψουν την Αγία Γραφή, εκτάκτος ερχόταν ειδικώς ξανά το Άγιο Πνεύμα για να τους ενισχύσει να γράψουν τα βιβλία της Αγίας Γραφής. Έκτακτος ειδική και μοναδική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος επί τους ιερούς συγγραφείς, εμποτίζουσα μεν και πληρούσα την θέληση και διάνοια αυτών. Και αυτό είναι όντως ένα δύσκολο σημείο, γιατί διαφορετικά θα μπορούσε να το δεχτεί κανείς αυτό. Αφού δέχεται πως παραμένει ο νους και η προσωπικότητα και δεν χάνεται, αυτό δημιουργεί κάποια δυσκολία. Για να αποφευθεί αυτή η δυσκολία, υπάρχει μία άλλη άποψη ορθόδοξη, την οποία διατύπωσε παλαιότερα ένας καθηγητής της θεολογικής σχολής της Χάλκης, και η οποία μάλλον τίνει να γίνει δεκτή από τους περισσότερους. Θα σας πω ότι. Και η θεωρία αυτή είναι η λεγόμενη θεωρία, ας πούμε, της επιστασίας της απλής του Αγίου Πνεύματος. Τι λέει αυτή η θεωρία? Λέει ότι η θεοπνευστία είναι γνώρισμα της Εκκλησίας. Δεν είναι θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Είναι θεοπνευστία της Εκκλησίας. Το Άγιο Πνεύμα υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Και το Άγιο Πνεύμα καθοδηγεί την Εκκλησία. Εις πάσαν την αλήθεια. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Όταν έρθει ο Παράκλητος, οδηγήσει εμάς εις πάσαν την αλήθεια. Επομένως, θεοπνευστία υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Και πρέπει να κάνουμε λόγο για την θεοπνευστία της Εκκλησίας, όχι την θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Ο Θεός απεκάλυψε, ο Χριστός, τις αλήθειες θεόπνευστα μέσα στην Εκκλησία. Τώρα οι Απόστολοι τι κάνουν? Οι Απόστολοι, έχοντας αυτήν την χάρη του Αγίου Πνεύματος, από την Πεντηκοστή ακόμη, αυτές τις αλήθειες, τις θεόπνευστες της Εκκλησίας, τις διατυπώνουν οι ίδιοι. Τις διατυπώνουν με την απλή επιστασία του Αγίου Πνεύματος. Δεν έρχεται ειδικό στο Άγιο Πνεύμα για να τους φωτίσει να γράψουν τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Υπάρχουν οι αλήθειες αυτές μέσα στην Εκκλησία. Διατυπώνουν οι Απόστολοι τις αλήθειες που υπάρχουν ήδη θεόπνευστα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, και το Άγιο Πνεύμα απλώς επιστατεί όταν γράφουν, επιβλέπει σαν επίσκοπος το Άγιο Πνεύμα για να μην περιπέσουν σε λάθος και να τους προφυλάξει από την πλάνη. Αυτή λοιπόν η άποψη ότι υπάρχει η θεοπνευστία μέσα στην Εκκλησία και ότι οι Απόστολοι, ζώντας μέσα στο κλίμα αυτό της Εκκλησίας, εκφράζουν θεόπνευστα και αυτοί τις αλήθειες της πίστεως με την επιστασία του Αγίου Πνεύματος, είναι μια θεωρία η οποία συγκεντρώνει την περισσότερη αποδοχή από πλευράς Ορθοδόξου. Μάλιστα αυτήν την θεωρία την εκφράζει Βλέπετε εδώ τι τάσεις υπάρχουν μέσα στα θεολογικά κείμενα, ούτε οι θεολόγοι μας τα προσέχουν αυτά. Αυτήν την εκφράζει αυτήν την τάση καλύτερα από τον Τρεμπέλα. Ο Τρεμπέλας είναι νεότερος, αλλά ο Ανδρούτσος, παλαιότερος δογματικός, την εκφράζει καλύτερα. Λέει λοιπόν ο Ανδρούτσος, και αυτό πρέπει να κάνουμε λεκτό, αυτό που λέει ο Ανδρούτσος. Λέει ο Ανδρούτσος: η Αγία Γραφή αποτελείται εκ των 49 βιβλίων της Παλαιάς και των 27 της Καινής Διαθήκης, των οποίων δεν ορίστηκε μεν ο τρόπος της θεοπνευστίας ακριβώς. Πραγματικά η Εκκλησία δεν έχει ορίσει ακριβώς τον τρόπο της θεοπνευστίας. Τι είναι αυτή η θεοπνευστία? Δεν μας έχει πει η Εκκλησία. Δεν έχει πάρει η Εκκλησία μία απόφαση, δεν έχει κάνει ένα δόγμα που να λέει είτε ότι είναι η μηχανική η θεωρία, η εξωτερική, είτε ότι είναι αυτή η επιστασία, είτε ότι είναι η δυναμική. Δεν έχει πάρει θέση η Εκκλησία. Λέει, τον οποίο δεν ορίστη μεν ο τρόπος της θεοπνευστίας ακριβώς, ούτε χρειάζεται. Αν είναι κατά λέξη υπαγόρευσης των ιερών ενιών ή του Αγίου Πνεύματος επιστασία μόνον προφυλάτουσα από τις πλάνης. Δεν βλέπετε λοιπόν, διαστέλει τα δύο Ανδρούτσος. Δεν όρισε η Εκκλησία αν είναι θεοπνευστία των λέξεων, η μηχανική θεωρία, ή αν απλώς είναι επιστασία του Αγίου Πνεύματος η οποία προφυλάσσει από την πλάνη. Μολονότι όμως η Εκκλησία δεν έχει ορίσει ακριβώς ποιο από τα δύο συμβαίνει, η εν γέννη αποδοχή των βιβλίων της Αγίας Γραφής ως κατέμπνευση του Αγίου Πνεύματος διαγραμμένων και ουδεμίαν περιεχόν των αντίφαση ή ανακρίβεια, ομολογείται παραπάση της ημετέρας πατράς. Αυτό λοιπόν πρέπει να μείνει σήμερα εδώ από αυτήν την σύντομη αναφορά που κάνουμε, για να μην σας μπερδεύω. Υπάρχουν και άλλες θεωρίες, υπάρχει και μία άλλη φυσική και μία ηθική θεωρία. Ας τα αφήσουμε τις πεπτομέρειες όμως για τους θεολόγους. Αυτό λοιπόν το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουμε εδώ είναι ότι η Εκκλησία θεωρεί και διδάσκει και πιστεύει και οι Άγιοι Πατέρες ότι τα βιβλία της γράφτηκαν κατέμπνευση του Αγίου Πνεύματος και ότι το Άγιο Πνεύμα ουσιαστικός είναι ο συγγραφέας των βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Δεν έχει ασχοληθεί όμως ακριβώς, δεν την ενδιαφέρει, αφού πιστεύουμε ότι τα βιβλία γράφτηκαν από το Άγιο Πνεύμα, τι μας νοιάζει τώρα οι λεπτομέρειες, πώς γράφτηκε, αν είναι κατά λέξη ή αν είναι απλή επιστασία. Επομένως εμείς αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε μέσα από όλη τη συζήτηση αυτή, θα πρέπει να κρατήσουμε ότι τα βιβλία είναι θεόπνευστα και γράφτηκαν κατά το Άγιο Πνεύμα και ότι υπάρχουν ορισμένες θεωρίες. Το πλεονέκτημα βέβαια αυτής της απόψεως, την οποία διατυπώνει ο Αντωνιάδης και την οποία δέχεται και ο Ανδρούτσος αντίθετα προς τον Τρεμπέλα, είναι το εξής, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ότι οι άποψεις περί του ότι όταν γράφονταν τα βιβλία της Καινής Διαθήκης έγινε ειδική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος την ώρα εκείνη, αυτό βάζει την Αγία Γραφή πάνω από την Εκκλησία. Αυτό το οποίο επιδιώκουν ορισμένοι που θέλουν να βάλουν την Αγία Γραφή πάνω από την Εκκλησία. Η Αγία Γραφή το λέει, δεν με νοιάζει, λέει η Εκκλησία. Αφού τα βιβλία της Αγίας Γραφής γράφτηκαν από το Άγιο Πνεύμα και όχι μέσα στην θεοπνευστία της Εκκλησίας, ενώ οι άλλοι συγγραφείς, ο Ανδρούτσος και ο Αντωνιάδης και πολλοί άλλοι λένε όχι, είναι μέσα στη θεοπνευστία της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι θεόπνευστη και αυτήν την θεοπνευστία της Αγίας Γραφής μεταφέρουν οι συγγραφείς με την απλή επιστασία του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε λοιπόν το πρόβλημα το οποίο στο προηγούμενο μάθημα κάναμε, τη σχέσεως ανάμεσα στην Εκκλησία και στην Αγία Γραφή. Δεν προηγείται η Αγία Γραφή όπως είναι η καταγράμμα της δυναμική θεωρία, αλλά προηγείται η Εκκλησία. Και η Εκκλησία είναι θεόπνευστη. Και για τον λόγο αυτό κάνω εγώ, διότι είναι έτσι δυνατόν και στον χώρο μας εδώ και γίνεται μερικές φορές να πούν ορισμένοι θεολόγοι, μα το λέει η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή δεν είναι θεόπνευστη. Δεν την έγραψαν ειδικώς με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Λέει η Αγία Γραφή. Η Εκκλησία τι λέει? Πρώτα είναι η Εκκλησία θεόπνευστη. Η Εκκλησία είναι εκείνη η οποία θα διαπιστώσει τι λέει η Αγία Γραφή και θα ελέγξει αν αυτό το οποίο λέει ο οποιοσδήποτε ερμηνευτής είναι σωστό. Βάζουμε δηλαδή πρώτα τη θεοπνευστία της Εκκλησίας και μετά την Αγία Γραφή. Και όχι πρώτα την Αγία Γραφή πάνω από την Εκκλησία, όπως είπαμε στο προηγούμενο μάθημα. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο σήμερα πρέπει να θίξουμε εδώ είναι το θέμα της αξίας και της χρήσεως της Αγίας Γραφής. Σύντομα θα τα πούμε και αυτά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η αξία της Αγίας Γραφής, τι να πει κανείς, η Αγία Γραφή είναι ουρανού υψηλότερα, θα έλεγε κανένας. Είναι θησαυρός ουράνιος, χρυσορυχείο αληθινών. Και απλώς σας λέω εδώ ότι έχει κυκλοφορηθεί, για να μην χάνουμε καιρό, έχει κυκλοφορηθεί από τις εκδόσεις του Ορθόδοξου Κυψέλη ένα μικρό βιβλιαράκι, το οποίο την άλλη Κυριακή θα φροντίσω με επιμέλεια των επιτρόπων μας εδώ να το πάρω και να το πάρετε όλοι σας. Δεν νομίζω πως θα είναι ακριβό και μπορεί και δωρεάν να μας το δώσει ο κύριος Κεμετσετζίδης. Μικρό αφιέρωμα στον βασιλέα των βιβλίων, την Αγία Γραφή. Εδώ λοιπόν μέσα στο βιβλιαράκι αυτό έχει μαζέψει ο κύριος Κεμετσετζίδης θαυμάσιες γνώμες πατέρων Αγίων της ίδιας της Αγίας Γραφής. Επίσης μια θαυμάσια ανάλυση του γνωστού Σέρβου θεολόγου, του πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς, όπου μιλάει ο πατήρ Ιουστίνος μαζί με όλους τους Αγίους Πατέρες για την αξία της Αγίας Γραφής. Αυτό ένα παραδείγμα τώρα, μετά πόσο σπουδαία είναι η Αγία Γραφή. Διότι πραγματικά η Αγία Γραφή είναι εκείνη η οποία και την αλήθεια μας διδάσκει, τις αλήθειες της πίστεως, αλλά επίσης ρυθμίζει και τον βίο μας. Τίποτε απασχολεί όλους μας, αυτό είναι το κέντρο της αξίας της. Δεν υπάρχει πρόβλημα το οποίο να απασχολεί τον άνθρωπο, το οποίο να μην λύνεται μέσα στην Αγία Γραφή. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και να τονίζουν αυτά οι πατέρες εν εκτάσει. Έφερα εδώ αυτό το ταμείο, το χρυσοστομικό, μια θαυμάσια επίσης εργασία τελευταία, ίσως δεν την ξέρουν και πολλοί θεολόγοι, την οποία έκανε ένας μοναχός του Αγίου Όρους, ο πατήρ Βενέδικτος ο Ιερομόναχος, όπου εδώ σε αυτό το χρυσοστομικό ταμείο έχει συγκεντρώσει αυτός ο μοναχός, δούλεψε χρόνια με κομπιούτερ το Άγιον Όρος, και έχει συγκεντρώσει τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για πολλά θέματα από το Α μέχρι το Ω. Για όλα τα θέματα. Τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και εδώ παραδείγματος χάρη για την Αγία Γραφή έχει 10 σελίδες. Αγία Γραφή. Να σας πω ένα δύο μόνο. Δια τούτο τα γραφάς ερμηνεύομαι, ουχ είναι γραφάς μάθητε μόνον, αλλήνα και τα ήθη διορθώσετε. Αν διαβάζουμε και ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή μόνο για γνώση, για μάθηση, αλλά κυρίως για να διορθώσουμε τα ήθη μας. Αν τούτο μη γέννηται, περιττός αναγνώσκομαι. Αν δεν υπάρχει διόρθωση στη ζωή μας, είναι άχρηστη η γνώση και η μελέτη της Αγίας Γραφής. Και να μαζευόμαστε και να κάνουμε συγκεντρώσεις και να λέμε το ένα και να λέμε το άλλο, αλλά αυτό δεν έχει επίπτωση στη ζωή μας, είναι άχρηστη η Αγία Γραφή. Και παρακάτω λέει για ορισμένα πράγματα. Αν υπάρξει ποτέ χριστιανός ή θεολόγος, ο οποίος θα αμφισβητήσει την αξία της Αγίας Γραφής. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει μια παρεξήγηση, την οποία θέλω να διαλύσω. Πολλές φορές εγώ και εδώ και στα μαθήματά μου της παραδόσης στο Πανεπιστήμιο κάνω λόγο για τον ορθό τρόπο μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Και αυτό παρεξηγείται. Πολλές φορές, παραδείγματος χάρη, και εδώ το είπα, έκανα λόγο για τους κύκλους της Αγίας Γραφής. Και αυτό πήρε του κόσμου τις διαστάσεις. Του κόσμου τις διαστάσεις πήρε το θέμα αυτό. Και δεν αποκλείεται ορισμένοι να πούν καλά εναντίον της Αγίας Γραφής είναι ο πατήρ Θεόδωρος. Να μην μαζευόμαστε και να μην διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Είναι ποτέ δυνατόν να υπάρξει θεολόγος και χριστιανός ο οποίος δεν θα συστήσει την μελέτη της Αγίας Γραφής. Η Αγία Γραφή είναι ο βασιλεύς των βιβλίων. Είναι ο λόγος του Θεού. Όλα εκεί μεταρρυθμίζονται από την Αγία Γραφή, όλα προέρχονται. Αλλά υπάρχει όμως και τρόπος της χρήσεως της Αγίας Γραφής και της μελέτης της Αγίας Γραφής. Γι' αυτό έβαλα σαν δεύτερο θέμα εδώ καλά η αξία της Αγίας Γραφής, αλλά πρέπει να ξέρουμε και πώς θα χρησιμοποιούμε την Αγία Γραφή. Και εδώ πρέπει να πω μερικές σκέψεις, οι οποίες δεν είναι δικές μου σκέψεις. Είναι σκέψεις από τους πατέρες της Εκκλησίας και από τα γεροντικά. Και για να μην μακρηγορήσω πάρα πολύ, σας διαβάσω εδώ από μια πρόσφατη διδακτορική διατριβή, την οποία ανυπέβαλε στη σχολή μας ένας Ρουμάνος κληρικός, ορθόδοξος, θεολόγος, πρωτοσύγγελος, ο πατήρ Δανιήλ Στοενέσκου. Ένας συμπαθέστατος κληρικός, άγιος κληρικός, τον βλέπει, τον έβλεπε κανένας, είναι ηγούμενος σε ένα μοναστήρι στη Ρουμανία. Αν το επιτρέψει ο Θεός, θα επισκεφθούμε και τον πατέρα Δανιήλ εκεί. Και το θέμα της διατριβής της διδακτορικής του ήταν δογματικά στοιχεία στα αποφθέγματα των γερόντων. Τι δογματικά στοιχεία μπορεί να βρει κανένας στα γεροντικά. Και έχει πολλά θέματα εδώ. Αλλά από τα θέματα αυτά, εγώ θα σας διαβάσω τι λέει, τι βρήκε ο πατήρ Δανιήλ σχετικά με το πώς αντιμετώπιζαν οι γέροντες το θέμα αυτό της μελέτης της Αγίας Γραφής. Πώς μελετούσαν οι πατέρες την Αγία Γραφή. Λέει λοιπόν εδώ ο πατήρ Δανιήλ, αν και μελετούσαν γνώριζαν και στοχάζονταν όπως κανένας άλλος στη σιωπή και στο μυστήριο τα θεϊκά λόγια από την Αγία Γραφή, τα μελετούσαν και τα γνώριζαν από την Αγία Γραφή. Οι πατέρες της ερήμου απέφευγαν να μιλήσουν με ευκολία από την Αγία Γραφή για θεολογικά θέματα. Ο Αββάς Ποιμήν, ο οποίος ούτε αχαίος από γραφής ελάλη, ο Αββάς Ποιμήν δεν ήταν εύκολος να πάει και να μιλήσει μέσα από την Αγία Γραφή. Όταν ρωτήθηκε από τον Αββά Αμούν τον Νηπριώτη αν έπρεπε να ομιλήσει με τα λόγια της γραφής ή των γερόντων, τον συμβούλεψε. Ιού δίνασε σιωπάν, καλόν εστί μάλλον εν τη λόγη των γερόντων και μη εν τη γραφή. Το καλύτερο είναι να σιωπάς και να μην λες πολλά. Αν όμως θέλεις να διδάσκεις και να λες, καλύτερα είναι να αρχίσεις από τους λόγους των γερόντων και όχι από την Αγία Γραφή. Και όσοι λέμε ότι πρέπει με προσοχή να αντιμετωπίζουμε την Αγία Γραφή, είναι όχι γιατί την υποτιμούμε, γιατί της δίνουμε μεγαλύτερο κύρος και μεγαλύτερο αξία. Είναι τόσο υψηλή η Αγία Γραφή, τόσο υψηλά νοήματα έχει η Αγία Γραφή, που δεν είναι εύκολο να την πλησιάσει κανένας εύκολα. Θα δούμε στη συνέχεια μερικές σκέψεις. Ή λοιπόν ου δίνασε σιωπάν, καλόν εστί μάλλον εν τη λόγη των γερόντων και μη εν τη γραφή. Κίνδυνος γάρ εστίν ου μικρός. Γιατί αν με ευκολία πας στην Αγία Γραφή και ασχολείσαι, είναι ου μικρός κίνδυνος. Λέγουν και τούτο για τον Μακάριο Παμβό. Ενώ ήταν πολύ μελετηρός και γνώρισε καλά την Αγία Γραφή, δεν έδινε ποτέ παρευθής απάντηση. Όταν τύχαινε να του ζητήσουν την εξήγηση κάποιου γραφικού ρητού. Αφήστε με να σκεφτώ πρώτα, έλεγε. Περνούσαν πολλές εβδομάδες προτού δώσει απόκριση. Έτσι οι ερμηνείες που έκανε με τόση περίσκεψη ήταν γεμάτες σοφία που του χάριζε το Άγιο Πνεύμα. Οι αδελφοί της δεχόταν με πολλή ευλάβεια σαν να είχαν βγει από το στόμα του Θεού. Περί του Αγίου Αρσενίου ο μαθητής του Αββάς Δανιήλ είπε ότι ποτέ δεν ήθελε να ομιλήσει για θέμα από την Γραφή, μόνο ότι μπορούσε αν ήθελε. Όπως κάποιος που έμαθε όχι μόνο την λατινική και την ελληνική διδασκαλία, αλλά και το πνευματικό αλφάβητο. Ο Μέγας Αντώνης, ο δικός μας, το έχουμε δει πολλές φορές αυτό. Βούλευε όπως κανένας άλλος, λέγοντας ότι όπου πηγαίνεις, έχει πάντοτε το Θεό μπροστά σου και για ό,τι πράττεις, έχει την μαρτυρία από τις Άγιες Γραφές. Μονότι λοιπόν ο Άγιος Αντώνιος συνιστούσε ότι για ό,τι κάνουμε πρέπει να από την Αγία Γραφή να έχουμε τη μαρτυρία, ο ίδιος σε μια άλλη διήγηση, για να δοκιμάσει τους υποτακτικούς του, προέβαλε ένα ρητό από την Αγία Γραφή και άρχισε να ερωτά από τους μικρότερους τι σημαίνει το ρητό αυτό. Και ο καθένας απαντούσε κατά τη δύναμή του. Ο δε γέρον έλεγε στον καθένα ότι δεν το βρήκε. Τελευταία από όλους λέγει τον Αββά Ιωσήφ, εσύ τι νομίζεις ότι σημαίνει το ρητό αυτό, και αποκρίνεται, δεν γνωρίζω. Λέγει λοιπόν ο Αββάς Αντώνιος, πάντως Αββάς Ιωάννης έβρε την οδόν ότι είπεν ουκ είδα. Δεν γνωρίζω. Οι πατέρες της ερήμου, λέει ο πατήρ Δανίλ, παρέμεναν σιωπηλοί απέναντι στην Αγία Γραφή, αλλά συνιστούσαν την επίμονη μελέτη τους. Αυτή είναι η λύση. Θα διαβάζουμε την Αγία Γραφή όπου μπορούμε, επίμονα. Αλλά θα σιωπούμε μπροστά στις δυσκολίες που έχει η Αγία Γραφή. Και να μην ανοίγουμε εύκολα το στόμα μας να αναπτύσσουμε θεωρίες και θεολογίες. Δεν είναι δική μας υπόθεση αυτή. Ο Άγιος Επιφάνιος λέγει σε ένα απόφθεγμά του, μεγάλη ασφάλεια προς το μία ματάνη των γραφών η ανάγνωση. Για να συνοψίσουμε λοιπόν, και θα σας διαβάσω και μερικά, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό, γύρω από το θέμα της χρήσεως της Αγίας Γραφής, που δημιουργεί πολλά προβλήματα. Ασφαλώς, αφού η Αγία Γραφή είναι ο βασιλεύς των βιβλίων, ο λόγος του Θεού, ο οποίος μας διδάσκει και τις αλήθειες της πίστεως και ρυθμίζει τα ήθη μας, ασφαλώς πρέπει ημέρας και νυχτός, αν μπορούμε, όλη την ημέρα. Και πολλές φορές εδώ είπαμε ότι μακάρι να μπορούσαμε να διαβάζουμε ένα-δύο κεφάλαια κάθε μέρα. Μακάρι. Το βράδυ πριν κοιμηθούμε, να ανοίγουμε την Αγία Γραφή να διαβάζουμε ένα-δύο κεφάλαια. Μας αλλάζει η προοπτική, αλλάζει ο κόσμος μας. Αλλάζει η νοοτροπία μας. Προσοχή όμως. Το ότι πρέπει επίμονα να μελετούμε την Αγία Γραφή δεν σημαίνει ότι είμαστε ικανοί και δύσκολα σημεία της Αγίας Γραφής να τα ερμηνεύουμε. Και να καθόμαστε και να συζητούμε. Διότι οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι αυτή η ερμηνεία σε δύσκολα θέματα δεν είναι ημών των κοινών των απλών ανθρώπων. Διότι υπάρχει ο κίνδυνος της αιρέσεως και της πλάνης. Υπάρχουν μάλιστα εκ μέρους των Αγίων εδώ θαυμάσια κείμενα, ένα-δύο μόνο θα σας διαβάσω από αυτά, όπου λέει εκεί πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε γύρω από το θέμα αυτό. Ας σας διαβάσω παραδείγματος χάρη εδώ από ένα άλλο γεροντικό που είναι πιο απλό, από το γεροντικό της γνωστής ηγουμένης της Χαμπάκη, της Θεοδόρας, η οποία είναι ηγουμένη σε ένα θαυμάσιο μοναστήρι, τον Όσιο Θεοδόσιο, κάτω στον Νάπλιο. Λέει λοιπόν εδώ, που έχει και τα δύο, και να διαβάζουμε την Αγία Γραφή και να προσέχουμε. Λέει σε διηγήσεις, είδα κάποτε τον διάβολο έξω από το κλειδί του μαθητού μου, έλεγε ένας γεωρατικός γέρον, να παραμονεύει. Έριξα τότε μια ματιά μέσα να δω τι έκανε εκείνος. Ο μοναχός είχε ανοιχτή εμπρός του την Αγία Γραφή και ήταν βυθισμένος στη μελέτη. Πάλι τελείωσε το διάβασμα και έκλεισε το βιβλίο, όρμησε μέσα ο διάβολος να τον πειράξει. Όσο διάβαζε την Αγία Γραφή, ήταν απ' έξω ο διάβολος. Μόλις έκλεισε την Αγία Γραφή, όρμησε ο διάβολος μέσα. Και το λέω ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι η Αγία Γραφή όταν υπάρχει στο σπίτι, διώχνουν τον διάβολο. Ιδιαίτερα αν μελετάτε η Αγία Γραφή. Γιατί μόλις την έκλεισε, βλέπει, βγήκε ο διάβολος. Όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή μέσα στο σπίτι μας, φεύγει ο διάβολος. Η πλευρά ότι πρέπει να διαβάζουμε επιμόνως την Αγία Γραφή, να ασχολούμαστε με την Αγία Γραφή. Ένα άλλο ωραίο τώρα, ακούστε. Η ιερή συγγραφή της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος συνέγραψαν βιβλία. Έλεγε κάποιος γέροντας. Λουκάς, όλοι οι ιερείς, με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος έγραψαν βιβλία. Οι πατέρες φρόντισαν να εφαρμόσουν στο βίο τους τα γραφόμενα. Αυτά που λέει η Αγία Γραφή, οι πατέρες και οι Άγιοι τα εφήρμοσαν. Δηλαδή εφηρμοσμένη ερμηνεία της Αγίας Γραφής είναι η βίη των Αγίων. Θέλετε να δείτε πώς εφαρμόζεται στην πράξη η Αγία Γραφή, διαβάστε βίους Αγίων. Η Αγία τα αποστήθησε. Οι Άγιοι τα εφήρμοζαν, εμείς τα αποστηθίζουμε. Και διδάσκουμε εκεί και κάνουμε και επίδειξη γνώσεων Αγίας Γραφής. Οι δε νεότεροι τα αντέγραψαν και τα κλείβωσαν στις βιβλιοθήκες. Πήγαν κάποτε μερικοί γέροντες να επισκεφθούν τον Όσιο Αντώνιο. Αυτό το είπαμε. Μαζεύτηκαν κάποτε οι πατέρες της Κήτης να συνομιλήσουν πνευματικά και λησμόνησαν να καλέσουν τον Αβά Κόπρη. Άρχισαν να συζητούν για το πρόσωπο του Μελχισεδέκ. Έτσι κάναμε πολλές φορές. Και δεν συμφωνούσαν στις γνώμες. Έλεγε ο ένας, έλεγε ο άλλος, ήταν ο Μελχισεδέκ, γενεαλόγητος, γενεαλογημένος. Τότε θυμήθηκαν τον Αβά Κόπρη και έστειλαν να τον φωνάξουν για να πάρουν τη γνώμη του. Σαν άκουσε εκείνος την υπόθεση της διαφωνίας και το θέμα που τόση ώρα έχασαν για να συζητούν, χτύπησε τρεις φορές το στόμα του και είπε «Αλίμονό σου καλόγερε, άφησες κατά μέρος εκείνα που γυρεύει από σένα ο Θεός και ψάχνεις να βρεις αυτά που ποτέ δεν θα σου ζητήσει». Δεν θα μας ζητήσει ο Θεός αν ξέραμε εκείνο και εκείνο και εκείνο το θέμα από την Αγία Γραφή. Θα μας ζητήσει αν εφαρμόσαμε αυτά που λέει η Αγία Γραφή. Ακούγοντας τα σοφά λόγια οι άλλοι γέροντες, έφυγαν από τη σύναξη και γύρισαν συλλογισμένοι στα κελιά τους. Και το γράφουν τα γεροντικά αυτά για να αποτρέψουν τους μοναχούς να μαζεύονται, να κάνουν συνάξεις, συντροφιές και να ασχολούνται με θέματα της Αγίας Γραφής. Αυτή είναι η δουλειά σας. Να εφαρμόζετε την Αγία Γραφή είναι η δουλειά σας. Όχι να κάνετε συναντήσεις και να μαθαίνετε την Αγία Γραφή. Και από τη Φιλοκαλία επίσης, θα διαβάσω ένα-δύο. Εδώ λοιπόν, είναι του Οσίου Πατρός ημών Πέτρου του Δαμασκηνού. Είναι ένας μεγάλος συγγραφέας του 8ου αιώνας. Λέει ο Οσίος Πέτρος, ο γάρου λαβών χάρισμα προσοχής των θείων γραφών ως πασίνοι πατέρες, παν αγαθών ευρίσκει και κλειμένων εν πάσα περιγραφές ως φυσίν ο Κύριος. Ήτι εν τη κατά Θεόν σχολή και αναγνώση των θείων γραφών. Το πρόσωπον δείκνει η γραφή της λυπής ανθρώπης, καν δοκούσι γινώσκει, και άλλο δείκνει το αφορίσαντι εαυτόν εις το αδιαλείπτος προσεύχεστε, ήτι το έχειν την του Θεού έννοια αντί αναπνοής, Καν κατά κόσμον ιδιώτης ή και αμαθής τα των ανθρώπων μαθήματα ως πισήν ο Μέγας Βασίλειο. Τι σημαίνει αυτό? Λέει ότι η Αγία Γραφή παρουσιάζεται διαφορετικά, δείχνει άλλο πρόσωπο στους ανθρώπους και δείχνει διαφορετικό πρόσωπο σε εκείνον ο οποίος προσεύχεται αδιαλείπτος, είτε το έχει την του Θεού έννοια αντί αναπνοής. Δηλαδή αυτός ο οποίος προσεύχεται διαρκώς, τι Ιησού Χριστέ, για του Θεού ελέησόν με, σαν αναπνοή, σε αυτόν η Αγία Γραφή ανοίγεται. Ανοιχτό βιβλίο. Καν κατά κόσμο ιδιώτης ή και αμαθής. Ακόμη και αν κατά κόσμο δεν είναι σπουδασμένος, ούτε έχει πτυχία, σαν εμάς πανεπιστημιακούς, Γερμανίες και διπλώματα κτλ. Καν κατά κόσμο ιδιώτης ή και αμαθής τα των ανθρώπων μαθήματα ως πισήν ο Μέγας Βασίλειος. Απλότητη δε μάλλον και ταπεινός η Θεός εμφανίζεται, φυσήν ο της κλίμακος, και ου κόπης ή καταργουμένη σοφία. Ο Θεός εμφανίζεται σε αυτούς οι οποίοι έχουν απλότητα και όχι με την προσπάθεια και με τη σοφία του κόσμου. Αποτρέπεται δε μάλλον ταύτην ο Θεός εάν ουκ έχει ταπείνωση. Κρήτων γάρες τίτης ιδιώτης το λόγο και μη τη γνώση. Και λέει παρακάτω. Η δε ανάγνωση όταν πισήν ο Μέγας Βασίλειος έβρει ο Θεός καθαρά την καρδία από πάντων των κοσμικών πραγμάτων και μαθημάτων. Και σημειώστε το αυτό, γιατί θα σας διαβάσω και κάτι τώρα από τον Άγιο Ιωάννης Κροστάντης. Προσέξτε το. Όταν έβρει ο Θεός καθαρά την καρδία από πάντων των κοσμικών πραγμάτων και μαθημάτων, τότε ως πτυχίων άγραφων γράφει τα εαυτού δόγματα. Όταν βρει τον άνθρωπο να μην ασχολείται με κοσμικά, τότε του αποκαλύπτει την Αγία Γραφή. Αλλά πέστε μου, αν όσοι εμείς που ασχολούμαστε με την Αγία Γραφή αφήνουμε τα κοσμικά. Κάνουμε τη μελέτη της Αγίας Γραφής, πίνουμε το τσάι μας, τα τραπεζομάντιλά μας, απλώνουμε όλα μετά, αρχίζουμε και το κουτσομπολιό μας και κάνουμε μελέτη της Αγίας Γραφής. Και λέει εδώ ο ασκητικός, ο Άγιος Ιωάννης Κωνσταντής, για το θέμα αυτό, ότι αν δεν ξεκολλήσουμε από τα κοσμικά, κακώς κάνουμε και ασχολούμαστε με την Αγία Γραφή. Θα δούμε αν κακώς. Αυτό είναι πολύ αυστηρό. Πού το φυλάδιο εκείνο. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης Κωνσταντής. Τον λέω τον Άγιο Ιωάννης Κωνσταντής γιατί προσφάτως πήγαμε στην Ρωσία και όλοι μας ξέρουμε. Λέει, αν διαβάζεις κοσμικά περιοδικά και εφημερίδες και βρίσκεις αυτά ωφέλεια σαν πολίτης, χριστιανός και μέλος οικογένειας, θα πρέπει πολύ περισσότερο και πολύ συχνότερα να διαβάζεις το Ευαγγέλιο και τα έργα των Αγίων Πατέρων. Είναι αμαρτία για τον χριστιανό να διαβάζει κοσμικά βιβλία και να μην διαβάζει θεόπνευστα. Αν παρακολουθείς τα γεγονότα του εξωτερικού κόσμου, μη χάνεις από το βλέμμα σου τον εσωτερικό κόσμο, την ψυχή σου. Είναι πιο κοντά σου, είναι πιο δική σου. Αν διαβάζεις μόνο κοσμικά περιοδικά και εφημερίδες, σημαίνει ότι ζεις μόνο με τη μια της ψυχής πλευρά, όχι μόνο την ψυχή. Μόνο με την σάρκα, όχι με το πνεύμα. Κάθε πράγμα κοσμικό θα τελειώσει μαζί με τον κόσμο, διότι ο κόσμος είναι κάτι που θα πάψει να υπάρχει και μαζί του και η επιθυμία αυτού. Ο δε ποιόν το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Λέει λοιπόν εδώ ένα σύγχρονος μας Άγιος του αιώνας μας ότι βέβαια αν ασχολούμαστε μόνο με τα κοσμικά πράγματα δεν πρόκειται να καταλάβουμε την Αγία Γραφή. Και επίσης από την φιλοκαλία εδώ να σας διαβάσω κάτι άλλο που έχω σημειώσει εδώ που το θεωρώ ότι είναι και αυτό σημαντικό. Οι πατέρες είναι εκείνοι οι οποίοι μας καθοδηγούν, όχι οι δικοί μας οι επισφαλείς λογισμοί. Για αυτούς έχουμε δασκάλους. Λέει λοιπόν, αυτή δε στην υψευδόνυμος γνώσης, διότι δοκί ιδένε απερουδέποτε είδε. Αυτή δε χείρον εστί της καθόλου αγνωσίας, φυσήν ο Χρυσόστομος. Ως μη καταδεχομένη λαβήν παρά την ότι δασκάλου διόρθωσιν, εκ του νομίζει καλώς έχειν υπαγκάτιστος αγνωσία. Λέει ότι υπάρχουν μερικοί οι οποίοι νομίζουν πως ξέρουν. Ξέρουν και Αγία Γραφή, τα ξέρουν όλα. Και δεν καταδέχονται να πάρουν από κάποιο δάσκαλο, πατέρα της Εκκλησίας, διόρθωση ή γνώμη, εκ του νομίζουν καλώς έγινε η παγκάκι στο αγνωσία. Γιατί νομίζουν ενώ βρίσκονται μέσα σε μια αγνωσία ότι τα ξέρουν αυτοί όλα. Για τούτο λέγουν οι πατέρες ότι τα μεν εν τες γραφές κείμενα οφείλουμε ζητήν εμπόνος. Αυτά που έχει μέσα η γραφή οφείλουμε να τα ζητούμε με κόπο. Μετά ταπεινώσεως και συμβουλής των εμπείρων. Με ταπείνωση όμως για να συμβουλευόμαστε τους εμπείρους. Και εμπειροί είναι οι Άγιοι. Έργο μάλλον ή λόγο μαθήν. Τα δε σε συγημένα υπό των θείων γραφών μη δόλο ζητήν. Και κυρίως να κοιτάζουμε με τα έργα μας μάλλον ή με τα λόγια να μάθουμε. Αυτά δε που η Αγία Γραφή τα σιωπά, εμείς καθόλου να μην ασχολούμαστε με αυτά. Και ένα άλλο επίσης, από τη φιλοκαλία του Αγίου Πέτρου θα μας πούνε και αυτά. Λέει εδώ σε ένα θαυμάσιο κεφάλαιο, ευχές και δάκρυση των Θεών κατοικέτευσον, πέμψε εσύ οδηγών απαθείτε και Άγιον. Όλους μας απασχολεί αυτός να βρούμε κάποιον οδηγό πνευματικό. Και λέει εδώ, αυτό είναι του δίνει του Οσίου Σημειών του Νέου Θεολόγου είναι αυτό. Λέει λοιπόν ο Άγιος Σημειών του Νέου Θεολόγου, να παρακαλάς τον Θεό με ευχές και με δάκρυα να σου στείλει οδηγό απαθή και Άγιο. Πέμψε εσύ οδηγών απαθή και Άγιο. Ερεύνα δε και αυτός τα Θείας Γραφάς. Να ψάχνεις και εσύ τις Άγιες Γραφές. Τα στον Αγίων Πατέρων πρακτικά συγγραφάς. Και πιο πολύ μάλιστα να ψάχνεις τις πρακτικές συγγραφές των Αγίων Πατέρων. Και αυτό πολλές φορές η κριτική είναι όχι μόνο Αγία Γραφή και Πατέρες να διαβάζουμε. Ή να τάφτες αντιπαρατηθείς τα παρά του ιδασκάλου και προεστώτος οι διδασκόμενα και πρατώμενα ως εν κατόπτρο δίνα σε βλέπειν τάφτα και καταμαθάνει. Ώστε όταν γνωρίζεις την Αγία Γραφή και τους Πατέρες να συγκρίνεις αυτά που σου λέει ο πνευματικός και να ξέρεις που πας. Και τα μεν συνάδοντα τις γραφές εγκολπούστε, αυτά που συμφωνούν με την Αγία Γραφή αν τα δέχεστε και κατέχειν τη διανοία, τα δε νότα και αλότρια διακρίνουν και αποπέμπεστε ή να μην πλανηθείς. Πολλοί γάρ, πλάνοι και ψευδοδιδάσκαλοι εν τες ημέρες τάφτες γεγόνες. Πολλοί ερμηνεύουν την Αγία Γραφή, αλλά πώς την ερμηνεύουν απαθώς και αγίως. Και ένα μόνο ακόμη και τελειώνουμε με αυτό, από τον Άγιο Γρηγόριο Θεολόγο. Τον Άγιο Γρηγόριο Θεολόγο, ο οποίος είναι μια μεγάλη θεολογική μορφή, αυστηρός, θα μας απογοητεύσει πολλούς, αλλά αν εγώ μερικές φορές είμαι αυστηρός γιατί είμαι διαρκώς με τα κείμενα, όχι τα ζω, τα διδάσκω, σαν επαγγελματίας. Και κάποια επίδραση από τα κείμενα αυτά μου έχει έρθει. Είναι λοιπόν πολύ αυστηρός ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο οποίος λέει τα εξής. Για όλους όσοι θέλουν να ερμηνεύουμε τις Άγιες Γραφές χωρίς προσοχή. Λέει εδώ προηγουμένως ένα, το λέω γιατί δεν ήταν εκείνο, αλλά είναι όμορφο. Είναι μεγάλο πράγμα να είσαι διδάσκαλος. Μέγα το διδάσκαλο. Τι ωραίο πράγμα. Αλλά το μανθάνι ακίνδυνο. Μεγάλο αλλά επικίνδυνο να είσαι δάσκαλος. Μέγα το μανθάνι, μέγα το διδάσκην, αλλά το μανθάνι είναι ακίνδυνο. Είσαι αυτόν ποιείς ποιμένα πρόβατον ον. Τι κάνεις τον εαυτό σου ποιμένα ενώ είσαι πρόβατο. Τι γίνει κεφαλή που στην χάνον. Τι γίνει σε κεφάλι ενώ είσαι πόδι. Σε έχουν πάρει πολλών τα μυαλά αέρα. Τι στρατηγή επιχειρείς τεταγμένος εν στρατιώτες. Είσαι στρατηγός, αφού είσαι στρατιώτης, είσαι στρατηγός. Τι τα μεγάλα και ούκ ασφαλή κέρδη της θαλάσσης επιδιώκεις, ενών ακινδύνος γεωργήν γη ή και κερδένεις ελάσσονα. Τι ωραία γλώσσα, ε! Τι θες να πας στη θάλασσα να γίνεις έμπορος, ενώ μπορείς ακίνδυνα να καθίσεις στο χωράφι σου για να το καλλιεργείς εκεί. Ημείς δε, λέει αλλού, αν μικρού δοξαρίου τύχομαι, ή ουδέ τούτου πολλάκης, άλλος έτυχεν ή δύο ή τρία ρήματα της γραφής εκμελετήσουμε. Εμείς λέει αν συμβεί και αποκτήσουμε κάποια γνώση και μάθουμε δυο-τρεις λέξεις από την Αγία Γραφή. Άλλος έτυχε ή δύο ή τρία ρήματα της γραφής εκμελετήσουμε και ταύτα περικεκομένος και ανοήτως, και αυτά έξω από τη συνάφειά τους, και απονοηθήνε δι κατά Μωυσέως. Βάζουμε το κεφάλι μας και να πιούν του Μωυσέως, γινόμαστε σαν τον Μωυσή. Και γεννών και αβυρών τους υβριστάς και αθέους, όν φύγομεν την αυτάδια και μη δε την απώνια μιμισόμεθα, μη δε το τέλος δεξόμεθα. Και το 825 λέει λοιπόν, για όσους θέλουν να διδάσκουν, να διαβάζουν την Αγία Γραφή. Η αίσθηση λόγος συνέσεως αποκρύφηκε και ουδείς το κολλήσω. Η δεμή δεσμός κίστο σεις χείλες. Αν έχεις να πεις κάτι συνετό, πες το. Αλλιώς, δεσμός κίστο τη χείλες. Φυλακή το στόμα του. Πόσο μάλλον αρμόζει τούτο της εις το διδάσκην ετοίμης. Πόσο αρμόζει αυτός αυτούς οι οποίοι είναι έτοιμοι να διδάξουν. Είμεν αίσθηση καιρός δίδαξον. Αν έχει φτάσει στον καιρό, δίδαξε. Η δεμή την γλώσσα παιδί σα λύσον την ακοή. Αλλιώς δέσε τη γλώσσα και άχι τα πιάσω. Μελέτα μένεν της φύης αν ίσο των όρων μένων. Αυτή είναι η λύση. Να μελετάς τα θεία πράγματα, να μελετάς την Αγία Γραφή, αλλά να μένεις εκεί που είσαι, μέσα στα όρια σου. Και να μην επιχειρήσει να κάνει και ερμηνείε και να δίνει δύσκολα προβλήματα.
Δυνατότητε.
Ίσο των όρων μένε, να μένει μέσα στα όρια σου, σε εκείνα που ξέρει. Δυνατότητε σου. Φέγγουμεν τα του πνεύματο. Να λε τα πνευματικά πράγματα. Και ή δυνατόν μία άδοση. Και αν είναι δυνατόν τίποτα άλλο να μην λε. Πνευματικά πράγματα να λε. Και φέγγου μάλλον ή ανάπνε. Και πιο πολύ να λε παρά να αναπνέει. Αλλά προσετάχθης, αλλά τα για τα οποία είσαι υπεύθυνος. Μη περιεργάζου πατρός φύσιν, ιού μονογενούς ουσίωσιν, πνεύματος δόξαν και δύναμη, την μοίραν εν της κρυσήν θεότητα και λαμπρότητα, την αμέριστον και φύσιν και ομολογίαν και δόξαν, και τον πεπιστευκότον ελπιέχου των συντρόφων ρημάτων, ο λόγος έστω των σοφωτέρων. Μην κάνεσαι και φροντίσαι με δόγματα, με την Αγία Τριάδα και με τον Χριστό και με όλα τα άλλα. Ο λόγος έστω των σοφωτέρων. Να αφήνεις αυτούς που είναι σοφότεροι να μιλάνε. Αρκίσει των θεμέλιων έχει. Το αρκεί που έχει το θεμέλιο. Επικοδομεί το δέο τεχνίτης. Να αφήνεις εκείνο που είναι τεχνίτης να οικοδομήσει. Όχι εσύ. Αρκεί το άρτο την καρδία αν στηρίζεστε. Αρκεί να στηρίζεις την καρδιά σου με ψωμάκι. Τα όψα δε της πλουσίης συγχώρησον. Τα καρικεύματα άστα στους πλουσίους. Ζένα σου αρκεί το ψωμάκι. Μη είστε ταχύς εν λόγης, η σοφία διαχελεύεται σε. Μη συμπαρεκτίνου πένισον πλουσίο, μη δε ζήτη των σοφών είναι σοφότερο. Και επίσης έχει κι άλλα. Και επίσης, τελειώνω για να κλείσουμε το θέμα αυτό. Υπάρχει ένα πρόβλημα για την θεοπνευστία της μεταφράσεως των Εβδομήκοντα. Ο αείμνηστος, δεν κυκλοφορεί το βιβλίο αυτό, δεν κυκλοφορεί, μου το έδωσε ο Άγιος Θύρας, ο Άγιος Ίδρας, είναι μια θαυμάσια έκδοση σε δύο τόμους ως μη ευωδίας πνευματικής, όπου εδώ έχουν αποδελτιώσει οι συνεργάτες του Αγίου Ίδρας, έχουν αποδελτιώσει τους τρεις ιεράρχες για πολλά θέματα και πολλά άλλα κείμενα. Και βρίσκει κανένα σοφία μέσα. Θαυμάσια κείμενα από όλους τους πατέρες. Ο απόλυτος πατέρας δεν κυκλοφορεί δυστυχώς. Θα τα ανακυπώσουν όμως. Δεν υπάρχει έξω. Υπάρχει λοιπόν, και να τελειώσουμε με αυτό, ένα θέμα θεοπνευστίας και της μεταφράσεως των Εβδομήκοντα. Η πρεσβυτέρα πολλές φορές στο σπίτι μου λέει, όλο λες πως τελειώνεις και δεν τελειώνεις. Τελειώνουμε, τελειώνουμε, και όλο δεν τελειώνεις. Υπάρχει και ένα πρόβλημα, να τελειώσουμε αυτό το πρόβλημα της θεοπνευστίας, της μεταφράσεως των Εβδομήκοντα. Η Αγία Γραφή βεβαίως είναι θεόπνευστη. Αλλά επειδή αποκλείσαμε την θεοπνευστία κατά λέξην, πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι η μετάφραση είναι θεόπνευστη. Αφού άλλαξε τις λέξεις, πώς είναι θεόπνευστη? Και ίσα ίσα η ύπαρξη μεταφράσεων αντιβαίνει στην άποψη περί θεοπνευστίας κατά λέξην. Γιατί αν και οι λέξεις είναι θεόπνευστες, έπρεπε να μην τολμούμε να τις αγγίζουμε και να τις μεταφράζουμε, αφού είναι θεόπνευστες. Για να αντιμετωπίσει λοιπόν το θέμα της θεοπνευστίας ένας παλιός θεολόγος του περασμένου αιώνος, μεγάλος θεολόγος, και εδώ πάνω δικός μας, Μακεδόνας, στην Ελασσόνα, είναι μεγάλη θεολογική μορφή, ο Κωνσταντίνος Οικονόμος, ο Εξοικονόμων, είναι κοντά στην Ελασσόνα, στην Τσαρίτσενα. Θα κάνουμε προσκύνημα. Θα κάνουμε προσκύνημα στην Ελασσόνα, στο μοναστήρι και στην περιοχή. Αυτός λοιπόν το περασμένο αιώνα, ενώ είναι από τους ορθοδοξωτέρους θεολόγους, άψογος, έκανε το λάθος και δέχτηκε ότι και η μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι θεόπνευστη. Το λέω αυτό, έκανε το λάθος, διότι κάνουν όλοι λάθος και κάνουν λάθος ακόμη και οι Άγιοι και οι Μεγάλοι. Εγώ δεν είμαι μεγάλος, μπορεί να κάνω και εγώ λάθη. Και όλοι μπορούν να κάνουμε λάθος. Και πρέπει τα λάθη μερικές φορές των άλλων να τα στοιχίζουμε και να τα συγκρίνουμε με ότι ήταν οι πατέρες. Έκανε λοιπόν το λάθος αυτό. Και ο καθηγητής Ανδρούτσος εδώ το εντόπισε το λάθος και λέει: η Ορθόδοξη Εκκλησία απονέμει μέγα κύρος και τον Εβδομήκοντα μεταφράσει και τάχτηνε την Εκκλησία αναγκοινώσει ως το δακτύλο της Θείας Προνοίας γενωμένη. Έγινε με το δάκτυλο της Θείας Προνοίας. Δεν είναι θεόπνευστη, αλλά από την πρόνοια του Θεού έγινε. Ήκιστα όμως ως αυθεντική και θεόπνευστον, ως ημαρτημένος εδόξασεν ο Οικονόμος. Δεν την δέχεται όμως ως θεόπνευστη, ως κακός δέχτηκε ο Οικονόμος, διότι θεοπνευστία μένεν μεταφράσει ουδέν αλόγων έχει. Η δε Καινή Διαθήκη ποιείται χρήση και του εβραϊκού πρωτοτύπου. Εξού εγένετο και η παρά της δυτικής ισχύουσα μετάφραση της Βουλγάτης. Και λέει τα εξής στη συνέχεια ο Ανδρούτσος σχετικά με την αξία και τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Λέει, έχοντες οι Ορθόδοξοι, εμείς, παρά την Γραφή, την παράδοση της Εκκλησίας, διδάσκουσαν τα αυτά ως και η Γραφή, ουδαμός δεόμεθα της Γραφής ως οι διαμαρτυρόμενοι. Εμείς δεν έχουμε την ίδια ανάγκη την Αγία Γραφή όπως την έχουν οι διαμαρτυρόμενοι, δεν την έχουμε καθόλου ανάγκη, αλλά κατά τον τρόπο που την έχουν ανάγκη οι διαμαρτυρόμενοι. Ουδαμός δεόμεθα της Γραφής ως οι διαμαρτυρόμενοι, αλλά μάλλον προς θρησκευτική και ηθική επικοδόμηση. Εκτιάχθης επόψεως οι πατέρες και δει και μάλιστα ο Χρυσόστομος εξαίρουση την εκπογραφών ωφέλεια. Επειδή λοιπόν μας διάρκει η Αγία Γραφή για πνευματική και ηθική ωφέλεια, οι πατέρες τονίζουν αυτήν τη σημασία. Ακούστε όμως παρακάτω. Εάν δε η ομολογία του Δοσιτέου λέγει της μη γεγυμνασμένης και αδιαφόρος ή μόνον κατά το γράμμα ή και κατ' άλλων την άτρόπων αλότριων της ευσεβίας κατά τη γραφής εκλαμβάνουσιν, σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν προγυμναστεί για να καταλάβουν την Αγία Γραφή.